Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u svet radiofonskog stvaralaštva ovog 20. jula želi vam Ranko Stojilović. Tačno pola veka je od kako je 20. jula 1969. prvi put čovekova noga kročila na mesečevu površinu. Neće ova emisija podsjećanja na taj datum biti neki veliki korak za čovečanstvo, ali verujemo da će biti zanimljivo čuti kako je zvučao prvi radio prenos ovog događaja ili kako je to tada nazvano najduža radio emisija. Pevana je specijalno za tu priliku u produkciji naše kuće Himna čoveku, a mi ćemo se podsjetiti i glasova astronauta Armstronga, reagovanja brojnih stručnjaka okupljenih u Beogradskom i u studijima ostalih centara Jugoslovenske radiodifuzije te noći, ali i građana svetskih metropola koje su beležili poznati reporteri i dopisnici Radio Beograda. Rubrika Kutija za pamćenje ove subote donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom, pedagogom i muzičkim kritičarom Markom Tajčevićem. Ovi razgovori vođeni su u emisiji iz ciklusa Gost drugog programa 1975. godine. A jedan od reportera bez kojeg nikako taj dan, 20. jul 69. nije mogao da prođe, uključio se tom prilikom direktno iz Istanbula. Svakako je jedan od najomiljenijih sportskih radioreportera, ali i mnogo, mnogo više od toga. Učitelj novinarstva i radioreportaže brojnim generacijama preminuo je pre tačno 4 decenije, 19. jula 79. Pogađate, reč je o Radivoju Raći Markoviću.
Ko je radio na radiju?
Radivoje Marković rođen je u Majuru kod Šapca pre 110 godina, 1909. kao 6. dete u porodici. Po završenoj osnovnoj školi postao je đak Šabačke gimnazije, gde se posebno isticao kao literata u đačkoj družini Pouka. Već kao 16-godišnjak počeo je da objavljuje svoje prve radove u Beogradskom Vencu i Zagrebačkoj Mladosti, gde je i osvajao nagrade na raspisanim konkursima. Maturirao je 28. i počeo da radi u opštini i u fudbalskom klubu Mačva. Istovremeno bio je dopisnik Beogradske pravde i urednik sportskog lista koji je 1930. godine izlazio u Šapcu. Vlasnik Pravde je vrlo brzo uočio novinarske kvalitete Radivoja Markovića. Zahvaljujući njemu, Radivoj je 33. godine prešao u Beograd i počeo da radi u redakciji Pravde. Istovremeno se upisao i na pravni fakultet na kome je pred rat i diplomirao, mada je poznato da je imao želju da studira upravo književnost. Godine 1937. prešao je u Radio Beograd. Počelo je njegovo druženje sa mikrofonom koje će trajati narednih 40 godina. Veoma rečit, u prvo vreme vodio je večernju reportažu u trajanju od 10 minuta o dnevnim događajima u Beogradu. Prema svedočenjima savremenika, znao je za svojih 10 minuta da napriča toliko da nije moglo sve da se zapamti. Njega su slušalci odmah zapamtili i na njega se navikli. U časopisu Radio Beograd ostaće zabeleženo, recimo, da je pre rata prenosio i unošenje badnjaka na Kraljev dvor, ali i brojne sportske događaje. Evo kako se sećao svog prvog radio prenosa, forme koje će u potonjim decenijama obeležiti njegovu karijeru.
sportska reportaža je na Radio Beogradu javila se tačno 7. aprila 29. i negovana je i pre moga dolaska. Ja sam se na radiju pojavio 37. godine prvi put kao reporter sa autotrka Rally Prag-Bukurešta-Beograd, a 1. decembra sa utakmice Beograd-Zagreb 3-0 u korist Beograda. 19. septembar, dan kada sam sa cilja u Beogradu izvršio prenos završne etape autorelija Prag-Bukurešt-Beograd, smatram nekako za svoj, tako da kažem, privatni, činovnički, službenički dan. Dotle sam imao novinarskog iskustva jer sam radio i kao dopisnik, radio sam usto i u redakciji Pravde. Međutim, nekog reporterskog iskustva nisam imao i mogu reći da sam tada startovao kao reporter Radio Beograda. I posle toliko godina moram priznati da sam bio veoma uzbuđen, pomalo i preplašen, jer se nije radilo o tome da li ću uspeti, već je da li ću sebi osigurati radno mesto. U tom vremenu, da napomenem, bio sam nezaposlen novinar. Zato kada sam stao pred mikrofon na balkonu današnjeg kluba književnika u Francuskoj ulici, glava mi je bila puna, govor spor, a strah prevelik. U tim godinama u studiju Radio Beograda, pored mikrofona, stajao je zastrašujući napis: pazi, kada se upali crveno svetlo, slušate ceo svet. To je bilo 17. septembra 1937. Vršio sam prenos sa cilja autorelija Prag-Bukurešt-Beograd, sporta o kome sam jedva nešto znao, a koji je moj slučajni kasni mecenov radio inženjer Lazar Đokić poznavao najbolje. Kada mi je sutradan rekao da je bilo sve u redu i na ime honorara isplatio 300 dinara, za koji čas sve je sa to sa drugojima otišno čast.
Radivoje Marković je po oslobođenju ponovo oglasio na talasima Radio Beograda. Javnost ga uglavnom poznaje kao sportskog reportera, mada je on bio zaista svestran novinar i ogledao se podjednako i u govornom i u pisanom novinarstvu i u publicističkom radu. Javljao se u više videova novinarstva i po temama i po oblicima. Poznato je da je prenosio prvu proslavu 1. maja u oslobođenom Beogradu 1945. godine, kada je nadahnuto govorio punih 7,5 sati, postavivši rekord u najdužem prenosu u istoriji jugoslovenskih radiostanica.
Među 600 učesnika boračkih organizacija predstavljeni su borci svih naših naroda zajedno u bitkama, zajedno na proslavi dana pobede. Defiluju zastave naše revolucije, defiluju stegovi pod kojima je slomljeno 7 neprijateljskih ofanziva, defiluje armija koja je 1941. rat protiv okupatora izdajnika vodila sa 80.000 boraca, završila ga sa 59 divizija u kojima je bilo 800.000 boraca. Defiluju Kadinjača, Kozara, Sutjeska, Pohorje, Mrkopolje, Petrova Gora, Igman, Debarci, Banija i Lika. Defiluju bojna polja i bitke četvorogodišnjeg rata. Defiluju 49 meseci i 3 dana juriša i ofanziva epopeje oslobodilačkog rata. Narodu koji je odgajio takve sinove i kćeri, ne može se izreći druga reč do slave i priznanja. Istorija krvlju pisana, u čeliku izlivena.
Prema sobstvenim rečima, Radivoje Marković nije želeo da postane sportski novinar. Pre rata je bežao od sportskog novinarstva jer u njemu nije video ličnu perspektivu. Sam se sportom nikada nije bavio, čak kako je govorio, nije znao čestito ni da trči, ali je zato, zahvaljujući nesvakidašnjem talentu, širokom obrazovanju, izuzetnoj kulturi, upornosti i istrajnosti, postao majstor svog zanata, umetnik koji se prosto poigravao rečima. Odlikovao se elokvencijom i ubedljivošću, a rečima je baratao sugestivno, vešto i munjevito. Bio je pionir nove škole govornog novinarstva i pravi majstor na rečima, da je zgrovito, kratko i jasno dočara, verno slušaocima događaj koji je neposredno prenosio. Njegovi prijatelji svedočili su da je bez ikakvog koncepta, samo sa nekoliko reči zabeleženih na kutiji cigareta, mogao da govori satima tečno, jasno i zanimljivo za svoje slušalce. I naš radiokritičar, dr. Raško Jovanović, se upravo u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi osvrnuo na rad Radivoja Markovića.
Vredi podsjetiti se njegovog prijatnog glasa, koji je uvijek bio jasan i uverljiv. I danas se sjećam kako sam bio više nego zadovoljan kada sam slušao nedjeljom popodne njegove prenose fudbalskih utakmica, iako se nisam mnogo interesovao za sport. Kada ih nije bilo, činilo mi se kao da radio programu nešto nedostaje. Ne možemo pogrešiti ako kažemo da je Radivoje Marković bio utemeljitelj radio reportaže u nas. Uvijek je ispunjavao sve zahtjeve dobrog radio prenosa. Istovremenost reporterskog kazivanja sa tokom događanja, autentičnost, što će reći vernost opisa događanja i ubedljivost izlaganja. Treba dodati kako je Radivoje Marković još na početku svoga uspona shvatio jedan od principa radionovinarstva, da je reporter i u direktnom živom prenosu redaktor teksta koji ispisuje sam događaj. Pritom, smatrao je Marković, reporter mora da izvuče samo bitno, samo ono što događaj karakteriše, samo ono što mu daje duh i atmosferu, zapravo samo ono što ga oživljuje. On je to činio gotovo uvijek na savršen način.
Iz jedne kombinacije, pustio sam da dolaz dopre ovo oduševljenje sa stadiona, iz jedne kombinacije u kojoj je zvučestvo Veselinović, on je prilično navukao nekoliko engleskih igrača na sebe i u tome trenutku njemu se oslobodio Petaković, on je ubacio loptu Petaković, ovaj se našao između bekova, golman je pošao u susret, međutim Petakovića sa 10 metara oštrim udarcem doveo reprezentaciju Jugoslavije u vodstvo sa 3-0.
Govoriti jednostavno daleko je teže nego zatutuljeno i zamumuljeno, kako to običaj imamo kad kada kažemo. Govoriti jednostavno znači stvoriti mogućnost da se obraćamo ne i širem sloju slušalaca i s obzirom na njihovo obrazovanje i s obzirom na njihove uzraste. Govoriti takvim jezikom znači govoriti razumljivo, pristupačno i tako dalje. Za mene je pitanje jezika pitanje efikasnosti, pitanje uspeha naše propagande. Za mene pitanje jezika nije pitanje neke novinarske, tako da kažem, da bude malo grub nastranosti. Mi ljudima hoćemo nešto da objasnimo, treba da im objasnimo na najbolji način, na način koji je njima najpristupačniji, najrazumljiviji. Ja sam polazio od toga da ljudima treba najčešće govoriti i s njima razgovarati onako kako oni govore, kako oni razgovaraju. Prema tome treba govoriti tako jednostavno i tako razumljivo i tako pristupačno ljudima da bi nas oni shvatili. Ako nas ne shvataju, onda nema nikakve vajde od toga što mi pričamo i što govorimo preko radija.
Dakle, slobodni udarac u 38. minuti. Jugoslaveni izvode slobodan udarac, izvešće ga Boškov. Na 7 minuta pre kraja utakmice Boškov je poslužio Veselinović, ovaj je našao Petakovića. Petaković u šut. Gol! Veselinović je poslužio Petakovića, ovaj je isto se sa 12 metara. Oštro tukao neometen u desni gornji ugao. I sada inače izvrsni Hopkinson. Hvata se za glavu, briše znoj, češe vrat. Naši, razume se, oduševljeni su. Englezi su povili glave i primiču se centru.
U svom dugom radnom veku Radivoje Marković prenosio je nebrojene sportske i druge manifestacije. Bio je izveštač sa čak 7 olimpijada i 6 svetskih prvenstava. Obišao je sve kontinente i veliki broj zemalja. U poratnim godinama na Radio Beogradu bavio se raznim poslovima. Godinama je bio šef programskog odjeljenja, jedno vreme generalni sekretar Radio Beograda, zatim urednik centralne redakcije i redakcije Vesti, isto tako bio i predsjednik upravnog odbora Radio Beograda, predsjednik sindikata, pa disciplinskog suda i tako dalje, ali ipak od mikrofona se za sve to vreme uopšte nije odvajao. U obilju prenosa fudbalskih utakmica karakterističan je prenos jednog susreta koji je igran na svetskom prvenstvu u Švedskoj 58. Četvorostruki poznati usklik gol, 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 koji se i danas može čuti u zvučnom zaglavlju poznate emisije Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda, međutim prema rečima Radivoja Markovića bio je u stvari uzvik očaja.
Gol, 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 gol!
to gol, gol, gol izgovoreno je, u stvari nije montaža, nego originalni snimak, izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svjetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj. Ta utakmica odigrana je u Eskilstuni. Mi smo bili favoriti, za nas je bila ta utakmica značajna, jer nam je određivala na kome ćemo se mjesto naći u svojoj grupi, samim tim ko će nam biti konkurent u daljem takmičenju. Nikako nismo uspjeli da obezbedimo vođstvo, jako smo bili nekako nadmoćni i tako dalje, ovi su Paragvajci igrali veoma borbeno i meni je već dojadilo to, mi povedemo, oni izjednače, mi povedemo, oni izjednače, i kad su dali taj treći gol, ja sam to viknuo gol, gol, gol. Na prvi pogled, prvi utisak je svakog slušalca da je to nekakav bio moj radosni poklik. Nažalost nije bio, nego bi prevedeno na naš uobičajeni svakodnevni govor, to značilo otprilike dokle, pobogu braću.
U sećanjima slušalaca ostali su i Markovićevi prenosi boks mečeva. O svojoj profesiji Radivoje je u svom stilu znao da kaže: novinarstvo je front, istureni red i rov. Novinarstvo je akcija, novinarstvo je sud, reč poštenja i reč pravde. Ljudska reč za koju se treba osposobiti, koju treba nositi i koju treba negovati. Otišao je u penziju u decembru 1974. godine posle 40 impresivnih godina provedenih u Radio Beogradu. Radivoje Marković bavio se i spisateljskim i publicističkim radom, pretežno u oblasti sporta, ali su ga interesovale i druge teme, naročito istorijske i zavičajne. Ostavio za sebe desetak knjiga i veliki broj stručnih i naučnih radova i priloga, među kojima jugoslovenski boks na evropskom ringu, sa fudbalerima u Južnoj Americi, sportski radio prenosi i naravno gol, gol, gol.
Ja sebe ne smatram nekim izuzetnim talentom, to odmah moram da kažem, nekakvim izuzetnim čovjekom, ali možda ima nekakva okolnost ili možda je to pitanje samo discipline. Ja sam se uvijek rekao, starao da budem koncentrisan i starao sam se da sačuvam tu apsolutnu koncentraciju. Starao sam se isto tako da na prenos dođem svež, odmoran, pripremljen, a šta kakav će prenos biti, naravno to ja nikada nisam mogao znati. Prema tome, nema tu ničega izuzetnog. Možda postoji jedan napor i jedna izuzetna volja, ali ja bih rekao, neka mi je dopušteno i to da kažem, ja bih rekao da je tu isto tako i pitanje osjećanja discipline i ljubavi prema poslu koji sam radio i odnose prema poslu koji sam radio. Ja sam ga, mogu da kažem, uvijek shvatao veoma odgovorno i veoma ozbiljno. Verovatno da mi je i to pomoglo.
Radivoje Marković otišao iznenada pred tačno 4 decenije. Bio je mentor, učitelj i istinski uzor generacijama radijskih stvaralaca i dobitnik velikog broja nagrada i priznanja, ali možda je najveće to što sada jedna od najprestižnijih nagrada u sportskom novinarstvu nosi njegovo ime.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
As the eagle landed on the moon. Eagle on the Moon, a special broadcast recounting the highlights of Apollo 11, man's first venture to another celestial body.
Tačno pola veka je od kako je 20. jula 69. prvi put čovekova noga kročila na mesečevo tle. Tim povodom Radio Beograd je organizovao jednu emisiju u kojoj je direktno prenošen ovaj događaj, ali on, kao što ćete čuti, nije bio baš najpreciznije planiran, odnosno iznenadio je urednike u Radio Beogradu, jer je sletanje na mesec došlo jedno 5 sati ranije od planiranog. Naime, posle vesti koju je Telexom javila NASA oko ponoći 20. jula da će prvi ljudi ranije kročiti na mesec, Radio Beograd je odmah reagovao. Nije prekinuo program, već je objavio tu vest i uspostavio vezu sa Houstonom i kosmonautima. Ta emisija nazvana je Dolazak prvih ljudi na mesec, najduža radio emisija.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
U studiju Radio Beograda pozvani su odmah poznati stručnjaci za pitanja astronautike iz Beograda, Milorad Protić, dr. Mihajlo Smirnov, dr. Tatomir Anđelić i dr. Rudi Debjađi, koji su komentarisali ovaj događaj i odgovarali na pitanja slušalaca, što je vrlo zanimljivo. Voditelji emisije bili su inženjer Aleksandar Đulejić, komentator Radio Beograda, i Predrag Knežević. U toku emisije uspostavljena je i direktna veza sa dopisnicima Jugoslovenske radiotelevizije u Njujorku, Moskvi, Bonu i Parizu, koji su izveštavali slušaoce Radio Beograda o prvim reagovanjima u svetu na ovaj najveći uspeh svetske nauke. Da čujemo početak te emisije.
Agencija France Press javlja da su Armstrong i Aldrin uputili sa meseca poruku čovečanstvu. Stiže nam tekst poruke. Govori pilot lunarnog modula. Želim da iskoristim ovu priliku i da zamolim sve one koji slušaju bilo gde na zemlji da za trenutak zastanu i da svako na svoj način razmisli o događajima posljednjih nekoliko časova. U 1:05 nova vest iz Houstona. Pošto su pojeli prvi mesečev obrok, Armstrong i Aldrin počeli su posljednje pripreme za izlazak iz lunarnog broda. Ove pripreme trajaće otprilike 1 U 1:37 Armstrong bi mogao da otvori vrata mesečevog modula u 2 po jugoslovenskom vremenu. Nešto kasnije dobili smo liniju sa Houstonom. Prema posljednjim informacijama, prenos bi mogao da počne u 2:42 po našem vremenu. Pripreme nešto kasne i u ovom trenutku obavlja se tehnička kontrola električnih uređaja u kabini. Dok ne dobijemo direktnu vezu, dok ovaj prenos ne počne, da vas samo podsjetim, vas, drage slušalce, koji u ovom trenutku pratite naš program, kako su izgledali posljednji trenuci sletanja na mesečevu površinu kada je vasionski brod Orao dobio iz Houstona dozvolu da upali rakete za kočenje i počne spuštanje. To je bilo prošlog dana, znači već juče, u 21:00 i približno 15 minuta. Ovo što sada slijedi, ovo što ćemo vam saopštiti, predstavlja neku vrstu izveštaja trećeg astronauta Michaela Collinsa, koji je ceo razgovor između posade Orla, koji se spuštao, i Houstona slušao iz svoje kabine, koje je u to vrijeme kružilo oko mjeseca. Evo kako izgleda taj izveštaj. Houston. Sadašnja visina oko 46.000 stopa, to je približno 17.000 metara. Ovdje sve izgleda izvanredno. Posada Orla. Kontrola našeg položaja pri spuštanju pokazuje malo skretanje. Houston ponovo. Nastavite sa spuštanjem pomoću motora, sve izgleda dobro koliko mi vidimo odavde. Posada Orla. Razumeli smo. Houston. Još 2:20. Sve je u redu. Orao. Pomalo se njišemo. Houston, sve je u redu. Oro, čini nam se da sve traje nešto duže. Baza u Houstonu, nastavite spuštanje pomoću raketnih motora. Nastavite spuštanje, prema našim ocenama sve je u redu. Posada Orla, visina se smanjuje, mesečevo tle se pojavljuje tačno na našem srednjem prozoru. Houston, sve je izvanredno, Orle, sve je izvanredno, nastavite sa spuštanjem. Oro, razumemo vas, spuštamo se, 3000 stopa, 2000. Houston, orao je izvanredan, nastavite. Orao, 540 stopa, 400, silazimo mirno. 200 stopa, 100 stopa, 75 stopa. Još uvek je sve u redu. Pomerno se malo udesno, u redu, mašine su se zaustavile. Houston, sve smo razumeli, Orle. Orao, Houston, ovde baza u moru tišine. Orao se spustio.
Da, spustio se, nije orao pao, nego se spustio. Novi tehnički uređaj Radio Beograda omogućili su da svi dopisnici istovremeno budu uključeni u program i da voditelj sa njima istovremeno razgovara. Podsjetiću, voditelj u studiju bio je Predrag Knežević, koji je inače voleo da uspostavlja mostove i da ruši neke ustaljene novinarske koncepte. Tako da je angažovani su bili dopisnici iz više mesta Srbije, iz Zagreba, iz Ljubljane, Skoplja, Prištine, Sarajeva i oni su izveštavali slušaoce o reagovanju njihovih sugrađana na ovaj veliki trenutak, pa da čujemo recimo izjave nekih poznatih Zagrepčana, a zatim i anketu u Beogradu.
Kompozitor Jakov Gotovac.
Mogu da izjavim da je to jedno epohalno jedan događaj koji bi će trebati u budućnosti da dokaže da bude za korist čovječanstva, inače sam po sebi ne bi imao nikakve koristi.
Filmski reditelj, dobitnik Oscara, Dušan Vukotić.
Gledajući, odnosno slušajući taj prednos, ja sam se instinktivno sjetio Kubrickovog filma Odiseja 2001. To je naučno-fantastični film o putu u kosmos. Sjećam se u jednoj sceni kada astronauti stignu na mjesec, tamo ostavljaju napisanu poruku koja otprilike glasi ovako. Ovdje su godine te i te, ljudi sa planete Zemlja prvi put zakoračili na mjesečevo tle, došli su u miru u ime čitavog čovečanstva. Eto, ta je ljudska poruka ostavljena na mjesecu, a nažalost nam često nedostaje ovdje na Zemlji. No ja sam u svakom slučaju optimista.
Akademik Frank Ogoj.
Ja držim da je to jedna od najvećih stvari koje je čovečanstvo postiglo.
Filmski reditelj Veljko Bulajić.
Još nazad više od 50 godina mi sinasti smo letili na mjesec. Bilo je to u jednom od prvih filmova koji su uopće ikada bili proizvedeni. Vjerojatno će spuštanje čovjeka na mjesec, taj veliki trenutak u razvoju nauke, inspirirati svjetsku kinematografiju za nova, uzbudljiva djela i vjerojatno ćemo u prvim filmovima inspirirani spuštanje čovjeka na mjesec vidjeti i onu drugu, psihološku stranu čitavog tog poduhvata. Pretpostavljam da je spuštanje čovjeka na mjesec izuzetno inspirativna tema i za sve ostale druge, da tako kažem, grane umjetnosti i da će se mnogi pisci, slikari, kao i sineasti, inspirirati u svojim budućim djelima jednim novim, do sada, da tako kažem, slabo dodirnutim i zahvaćenim područjem.
Ja bih htio sada nešto da reprodukujemo sa beogradskih ulica. To su neke blic izjave koje je prikupila naš saradnik Radmila Drakulić-Mijatović.
Ljubica Toplak.
Po zanimanju?
Službenik.
Vaši utisci?
Oduševljena sam i želim da se svešno vrate na zemlju.
Ja sam veterinarski inspektor Đorđe Zeljković. Radim u skupštini grada. Gledao sam kod prijatelja u stanu. Šta mogu da kažem, da je to zaista za naše prosečne umove nedostižno, neverovatno.
Da li ste nekad razmišljali o tome da i vi budete posetilac mjeseca?
Ne verujem da bi imao možda toliko hrabrosti.
Ja sam Žugić Milan, student građevine.
I vaši utisci?
Pa impresioniran sam, mislim. Ne znam, nemam reči da kažem nešto.
Pa uglavnom smo bez reči mnogi.
Radio Beograd je zapravo pripremio i sam poklon ovom danu ili čovekovom sletanju na mesec. To je bila himna čoveku. Muziku je komponovao Vojislav Kostić, a izvodi Olivera Vučo.
Vodi računa kad prikupljaš uzorke da ih staviš u posebnu posudu za dekontaminaciju.
Ova kutija o kojoj se govori, na kojoj se upozorava Armstrong, predstavlja jednu specijalnu, dosta skupu opremu koja je dugo pripremana upravo u bazi u Houstonu. To je jedna komora u kojoj se hermetički zatvaraju rude, odnosno delovi mesečevog tla. Oni će biti transportovani do zemlje, isto tako u tim hermetičkim kutijama, a zatim će biti podvrgnute ispitivanju koje će veoma dugo trajati. Još jedan podatak, prema nedavnim izveštajima iz Houstona, u ispitivanju ovih stena, u proučavanju ovog mesečevog tla, učestvovat će oko 150 naučnika iz desetak različitih zemalja.
Ja sam samo hteo da slušalcima skrenem pažnju na ovo. Oni vide svakako onaj ogroman teret koji ima Armstrong na leđima i naravno može da im izgleda čudno kako je to moguće, kako to njemu ne smeta. Međutim, želeo bih samo da vas podsjetim na ono što smo već rekli, da je na mesecu svaki predmet 6 puta lakši nego na zemlji, prema tome, bez obzira na veličinu samog onoga tereta koji on nosi na leđima, i on je u stanju svojom mišićnom snagom da ga podnese i mnogo lakše, naravno, nego na zemlji. Čak bi ga možda na zemlji ne bi ni mogao nositi.
Prema ranijim podacima, Armstrong bi trebalo da prikupi ukupno 23 kilograma stene. To bi bio prilično veliki teret za njega, ali to na mesecu je nešto manje od 4 kilograma, pa izgleda da će to ipak prilično lako ići. Da čujemo ponovo mesec.
Veoma interesantno da ova... da je zemljište po kome se krećem ovakvo izgleda vrlo ravno i da nema mnogo kamenja, međutim pod nogama ispod ove prašine osjećam kamenje.
E tako je to zvučalo u simultanom prevodu i sa komentarima na talasima Radio Beograda 69. godine. Čuli ste Predraga Kneževića, koji je vodio ovu emisiju zajedno sa Aleksandrom Đulejićem, kao i profesora doktora Tatomira Anđelića, matematičara, stručnjaka koji je komentarisao, dakle, ovo u studiju Radio Beograda uživo. A koliko je važno da nastavimo da bogatimo naš tonski arhiv i da kada neko za 50 godina bude radio emisiju o 100-godišnjici sletanja na mesec, ima nove snimke i svedočanstva živih ljudi koji su tome prisustvovali, tome će nam pomoći naredni snimak. Moj kolega Nikola Demčić intervjuisao je Davida ili Davida Vujića, Amerikanca srpskog porekla, ili kako on sam kaže u ovom intervju, Srbina, što ćete i čuti, u nedelji kada je pre 50 godina prvi čovjek stupio na mesec. On je jedan od sedmorice srpskih inženjera koji su učestvovali u tom programu, trenutno u Beogradu i evo ga sada trajno i u Radio Beogradu.
Iz današnje perspektive, koliko je zapravo projekat Apollo bio revolucionaran?
The NASA program began back in the early
NASA je svoje ozbiljnije programe započela početkom 60-ih godina. Do tada nije bilo interesovanja za svemirski program. Naglasak je bio na proizvodnji sistema za vojsku. Nismo imali mogućnosti da bilo šta lansiramo u orbitu ili na mesec. Poziv koji nas je već krajem 50-ih probudio jeste bilo lansiranje Sputnika. Kada su Sovjeti lansirali satelit, shvatili smo da smo u potpunom mraku i da moramo što pre nešto da preduzmemo. Tada je predsjednik Kennedy rekao, poslaćemo čoveka na mesec. Odjednom, naučnici iz celog sveta počeli su da dolaze u Sjedinjene Američke Države. Za kratko vreme imali smo oko 400.000 ljudi koji su radili u okviru programa Apollo. Morali smo da izvučemo maksimum od svih, jer nismo znali sa čime se suočavamo. U redu, želimo da pošaljemo čoveka na mesec, ali kako to da uradimo? Za početak, imali smo sisteme nemačkog naučnika Wernera von Brauna. On je sa više od 1000 naučnika i inženjera prebačen iz Nemačke posle Drugog svetskog rata. Kada je Kennedy izneo svoju ideju, von Braun je nas i predstavio svoje ideje. Kada je Juri Gagarin odleteo u svemir, bilo nam je jasno da je u toku svemirska trka. Iako smo se u nju tek tada uključili, morali smo da pobedimo. Kada pogledam iz ove perspektive, za 8 godina postigli smo nešto što niko do tada nije mogao ni da zamisli. Nismo imali tehnologiju, nismo imali metodologiju, nismo znali ni kako da proizvedemo sve što nam je potrebno. Da smo bili na sadašnjem nivou tehnološkog razvoja, poslali bismo čoveka na mesec za samo godinu dana. Sam trenutak sletanja bio je nestvaran. Trebalo nam je vremena da shvatimo šta smo zapravo postigli. Bio sam u sali za komunikaciju u Kaliforniji. Pratili smo let na monitoru i održavali vezu sa centrima u Houstonu i na Floridi. Kada je modul dodirnuo površinu, nastala je tišina. Još nismo ponovo otvorili komunikaciju sa astronautima. Kada smo čuli Nila Armstronga, kako kaže, orao je sleteo, svi smo počeli da skačemo od sreće.
Sa svojim kolegama bili ste deo takozvane srpske sedmorke u okviru projekta Apollo.
Srećan sam što sam dobio priliku da učestvujem u kampanji Vi ste svet, američke ambasade u Beogradu. Došao sam na poziv State Departmenta. Ovo je prilika da prenesem vrlo važnu poruku i podsjetim na 50. godišnjicu uspeha projekta Apollo 11. Također, počastvovan sam da mogu da govorim u ime svojih preminulih kolega. Na svojim predavanjima u Srbiji govorit ću o istoriji američkog svemirskog projekta. Moram ponovo da naglasim da smo počeli od nule, a da su u njegovom razvoju veliku ulogu imali naučnici i inženjeri srpskog porekla, koji su značajno doprinjeli i sletanju na mesec. Naglasio bih ulogu Milojka Majka Vučelića, menadžera projekta. Majk je bio čovjek koji rešava probleme. Kada god je bilo problema sa letelicama ili sistemi nisu radili, nadležni nisu zvali sedište NASA, direktno su zvali Majka. On je uvek imao rešenje. Sjetit ćete se da misija Apollo 13 nije protekla kako je planirano. Širom sveta čula se poruka, Houstone, imamo problem. I koga je Houston pozvao? Milojka. Rekli su, Mike, kako ovo da izvedemo? On je bio na vezi sa astronautima. Obaveštavao ih je, na primjer, koliko im je kiseonika ostalo na povratku do Zemlje. Zbog te i ostalih zasluga, Richard Nixon odlikovao ga je predsjedničkom medaljom slobode. A tu su naravno bili i ostali, o kojima ću svakako govoriti tokom svog boravka ovde.
Proveli ste... Once upon a time, before I took up
smiling, I hated the moonlight. Čuli ste razgovor Nikole Demčića sa Davidom Vujićem. David Vujić boravio u Srbiji u sklopu obeležavanja 50. godišnjice od sletanja na mesec. Stay up for. I went to sleep at 10. Life
was a bitter cup full, the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own.
Kutija za pamćenje.
Sati 42 minuta, vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Ove subote ona nam donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom, pedagogom i muzičkim kritičarem Markom Tajčevićem. Ovi razgovori vođeni su 75. a Tajčević je preminuo pre 35 godina, 19. jula 1984. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i ove razgovore sa Markom Tajčevićem.
Imao sam sreću da početkom 60. godina upoznam Mihajla Bogdregovića. Nisam ja tada znao da je on počinjao i voleo Radio Beograd, nego je on mene upoznao sa mnogim muzičkim stvaraocima, upoznao me sa Cvejićem, sa Predragom Miloševićem, sa Nolom Rajčićem, Ljubicom Marić, Markom Tajčevićem. I kasnije, kad sam započinjao ciklus Govor drugog programa, on je bio prvi i glavni savjetnik za ljude iz muzike. Znao sam Tajčevića ranije, ali mi je rekao, uzmi obavezno Marka Tajčevića, ima o čemu da priča. Pite ga o Pragu, pite ga o Beču, pite ga, kaže, o kritici. On je bio kritičar, kako se to slaže. I ja sam 75. godine, a to je bila jubilarna godina za Marka Tajčevića, vodio razgovor s njim. Znam da sam, pripremajući razgovor, više puta išao u njegov stan negdje u Balkanskoj ulici. Pričao je zanimljive stvari. Ja, razume se, sam bio sresređen na emisiju, a govorio je o mnogim sećanjima iz Praga, iz Beča i naročito iz Zagreba i o odluci značajnoj da pređe u Beograd. Bolo bi da čujemo kako govori o nekim važnim datumima svog života, kako govori o svojoj muzičkoj, balkanskoj, tako da kažem, tematici. On je po tome bio najpoznatiji i najcenjeniji na svim prostorima ondašnje Jugoslavije. Volio bih da kaže nešto o tome kako je kao kritičar video sebe kao kompozitora i obratno, kako je kao kompozitor video kritičara. Tu je zanimljivo i on je bio jedan od retkih kompozitora koji se bavio kritikom. Ovi drugi su najčuveniji kritičar u to vreme, Branko Dragutinović, nije bio kompozitor, nego bio profesor i vrlo je imao veliki utjecaj. Znam da je u to vreme politika imala tri sjajna kritičara, Branko Dragutinović za muziku, Pavle Vasić za likovnu umetnost, Eri Finci za pozorište. Dok su se u oblasti književnosti menjali kritičari, svi su imali autoritet, kao što je imao, kad je reč o književnosti, Mihi Zunino. I kada smo snimili razgovor, on je molio Marko da premi to, ja čujemo. Razume se, nisu tad postale ove tehničke mogućnosti da ja odnesem njemu snimak pa da čuje, nego sam ja morao dobijem u prepunom programu studija, kad je studio prazan, jedan sat da on dođe, on je već tad imao za mene u ono vreme mnogo godina, 75 godina, došao je, čuo je, bio je zadovoljan, ima i muzički deo koji u emisiji ide, bio jednu stvar treba da menja, posle jedno dva sata sedeli smo u klubu i pili kafu, kaže, ne bi ono menjao, neko ostane, što bi menjao. Drago mi smo čuti Marka Tajčevića i volio bi da čujemo, na kraju mislim da ima umjesto mojeg običajnog pitanja u budućnosti, pitanje da li čovjek bez muzike i uopšte bez umjetnosti može da živi u vremenu koje dolazi.
Kad ste 1920. godine napisali svoju prvu kompoziciju, da li ste predosećali da ćete sav život posvetiti muzici? Šta je u čitavom vašem životnom dobu bilo osnovno? Zapravo, da li biste naše slušaoce upoznali sa nekim važnijim datumima svoga života i rada?
Godine 1920. nisam samo predosećao, nego već i znao da ću sav svoj život posvetiti muzici. A predosećao sam to još ranije, u vrijeme Prvoga svjetskog rata, kada sam bio učenik violine u Hrvatskom glazbenom zavodu. Na drugi deo pitanja mogu vam odgovoriti da je jedna od osnovnih stvari u mom životu već zarana postala, a i ostala, da ništa ne učinim bez čvrstog ubeđenja da je ispravno i da ono što uradim bude tako da kasnije ne moram demantovati. Godine 1920. odlazak u Prag i Beč na muzičke studije. Prag je u to vrijeme kao metropola mlade Čehoslovačke republike imao izvanredno bujan i svestrano razvijen muzički život. Dve filharmonije, niz odličnih kamernih ansambla, brojni solisti i najbolji evropski dirigenti tog vremena smenjivali su se u svakodnevnim koncertima. A za mladog čovjeka željnog muzike bila je to izuzetno bogata riznica umetničkih doživljaja. Kada je iz materijalnih razloga došlo do odlaska iz Praga znatnog broja jugoslovenskih studenata, preselio sam se i ja u Beč, gdje sam jedno vrijeme studirao na akademiji. U poređenju s Pragom, Beč je bio tipični grad bivše slave, sav u nekoj depresiji, a muzički život održavao se uglavnom zbog tradicije. Naravno da je i tu bilo podosta dobrih koncerata i teatarskih predstava. Mene su materijalni razlozi, a i epidemija takozvane španjolske influence primorali da se vratim u Zagreb gdje sam i završio studije. Godine 1924. počeo sam kao nastavnik muzike u ženskoj građanskoj školi u Zagrebu svoj dugogodišnji pedagoški rad, a završio ga u Beogradu godine 1965. kao redovni profesor muzičke akademije. U toku 1926. godine završio sam komponovanje 7 balkanskih igara, a posvetio sam ih Svetislavu Stančiću, koji ih je prvi puta izveo na svom, inače posljednjem, solističkom koncertu godine 1927. Te godine učestvujem u osnivanju privatne muzičke škole Lisinski. Kao jedan od značajnih datuma smatram i onaj u jesen godine 1940. kada sam se po ranijem nagovoru Petra Konjovića definitivno preselio u Beograd, gdje je posle rata počela nova faza mog života.
Posle više od 5 decenija muzičkog i to raznovrsnog rada, kako biste, druže Tajčeviću, objasnili značenje muzike u životu ljudi?
Ovaj put ću biti vrlo kratak. Muzika je stara kao i ljudski rod.
U enciklopedijama se nalazi podatak da je gotovo čitavo vaše delo vezano za motive južnoslovenskih terena, pri čemu, kako se ističe, dosljedno težite izmirenju i sintezi balkanskog muzičkog folklora i savremene evropske kompozitorske tehnike. Kako vi sami objašnjavate takvu sadržinsku opredeljenost?
Uglavnom, sasvim jednostavan razlog. Kao što potičem sa Balkana, tako se i muzički izražavam balkanski tamo gdje smatram da je to potrebno, što naravno nije u svakom slučaju.
Vi ste se bavili muzičkom kritikom. Da li je, prema vašem sopstvenom iskustvu, moguće pomiriti stvaralački rad i kritičarske obaveze? U stvari, Šta kritika znači za cjelinu muzičkih zbivanja?
Mislim da je to uglavnom moguće pomiriti. Kritika, ako je zaista stručna i objektivna, što naravno nije uvek, može za cjelinu muzičkih zbivanja da bude itekako i korektiv kao i stimulans.
Sruđe Tajčeviću, u Beogradu ste od 1940. godine, dakle, pune 3,5 decenije. To su i godine vašeg svestrnog stvaralačkog rada i pedagoškog rezumese. Kako ocenjujete posljeratni 300-godišnji muzički razvoj u Beogradu? Šta je bilo posebno značajno u ove 3 decenije?
Posljeratni 30-godišnji muzički razvoj u Beogradu bio je izvanredno intenzivan i raznovrstan u svojim manifestacijama, a i postignutim rezultatima. Posle ratne kulturne letargije trebalo je u oslobođenom Beogradu mnogo toga oživeti u novim uslovima rada i mnogo toga novoga stvoriti. Jednu od vodećih uloga u muzičkom razvoju dobila je Muzička akademija, koja se u prvim posleratnim godinama postepeno formirala u pedagošku instituciju visokog ranga. U njoj su se do danas osposobile već brojne generacije vrsnih muzičara, afirmisanih kod nas i u inostranstvu kao instrumentalisti, pevači, dirigenti i kompozitori. Posle oslobođenja, veliki kvalitativni uspon doživljava opera Narodnog pozorišta u Beogradu pod vodstvom Oskara Danona i Krešimira Baranovića. Veliku ulogu u muzičkom životu Beograda ima i Beogradska filharmonija, osim koje deluju u Beogradu i orkestri Radio Beograda, kao i Jugoslavenske narodne armije. Među dirigentima ističu se Živojin Zdravković, Oskar Danon, Mladen Jaguš, Đura Jakšić, Borivoje Simić i drugi. A od profesionalnih horova, hor Radio Televizije Beograd i hor Jugoslavenske narodne armije. Nemalu ulogu u muzičkom vaspitanju i propagandi ima i organizacija Muzička omladina, koja je u Beogradu osnovana još 1953. Ovdje treba da se pomene i upravo rapidni razvoj kamerne muzike, koju danas izvodi u Beogradu ne manje nego 6 ansambla. I na kraju, kao veoma značajnu pojavu, pominjem grupu muzičkih pisaca srednje generacije, koji su bili studenti Muzičke akademije ranije, kao što su Despić, Peričić i nedavno preminuli Skovran, čija brojna muzikološka i pedagoška dela predstavljaju visoki naučni domet.
Da li je moguć život čovjeka, bilo kog običnog čovjeka, bez muzike, bez umjetnosti i bez lepote?
U jednoj ruskoj knjizi s naslovom u prevodu Pabirci po istoriji muzike, koju mi još vrlo davno neko valjda za uspomenu uzeo, počinje stari ruski muzikolog Engel jedno predavanje rečima. Iskustvo staro kak čelavijek, što znači umetnost je stara kao čovjek. Na vaše pitanje odgovaram, možda bi bio moguć, ali samo biološki.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovu subotu u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Igor Živković i Bojan Šterling, a o organizaciji emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.